Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşawd welaýatyny özüni kadrlar gullugy hökmüni tanyşdyryp tölewli hyzmat ödürleýän kärhanalar köpelýän mahaly şeýle agentlikleriň üstünden iş tapjak bolup galplygyň pidasy bolan ýerli ýaşaýjylar öz iýildeşlerini hilegärlerden hüşgär bolmagy çagyrýarlar.
Biz Azatlyk radiosynyň üstü bilen öz welaýatymyzda we özü welaýatlarda ýaşaýan iýildeşlerimize sesimizi isdirip hamaly iş ödürleýän ýaly bolup aldyw ýoly bilen adamlardan pul alýan gosudyrnak içindäki kadr agentliklerinin kezaplygyndan ägä bolmagy olaryň hödürleýän galp iş ornoruna aldanylmazlygy maslahat berýär.
Diýip ýaňy ýakyna şeýle iş tekliplerinin agly bişen birnäçe daşawdlaýdyar. Olar Sewit merkezine ýaňy ýakyna açylan şeýle agentligiň ilki başda daşynyň dolu kanuny kampaniýa ýaly bolup görnenýän aýdýarlar.
Olar bir ofisiň idara jaýyny kreýini alyp içine stol, diwara gyzyl haly, onuň ýüzüne prezidentiň portretini stolun üstünde ýasyl baýdak goýup adamlardan iş ornory boýunça anketalary kabul edip başladylar.
Diýip iş gözläp bu gullugy ýüz tutan ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Ýonatany bilen käbir ýagdaýlar şüphe oýandyryp başlaýar. Kadr agentligi diýilýän kärhany her bir anketa boýunça adamlardan töleg kabul edýär. Ýöne bu töleg boýunça kwitansiýa hödürlemeýär. Üstesine ýerli ýaşaýjylar bu kampaniýa tarapynyň hamaly hödürlenýän iş ornlarynyň ören ödüne çekiji bolanyny, müňlerçe manat zähmet haklary bolan iş ornlarynyň reklama edilip başlanyny aýdýarlar.
Iş gözlüginde dasar ýurt ötterine gitmenin zerur däldigini, özlerinin azından 5000 manat aylyk bolan iş ornlaryny tapyp bilýändiklerini aýdyp, bir topar adamdan töleýli anketa kabul etdiler.
Diýip beýle bir ýaşaýjylar. Kadrlar agentligi iş berji bilen iş gözleýän taraplaryň arasyna köprü hyzmatyny hödürläp, kärhanalary işgär, işgärleri iş ornlary bilen üpjüne diýerler. Ýöne daşawda özüne çekiji bir topar iş wadalary bilen açylan agentlik adamlardan bir topar şahsy maglumat anketa we töleg kabul edip duýdansyz ýapylýar. Adamlar geň galyp häkimetlere ýüz tutup başlaýar, ýöne netije bolmaýar.
Bir görsen, ol ofis ýapylypdyr. Telefon belgileri hem öçürilen.
Diýip iş gözlegine kadrlar agentligine ýüz tutup paltasy daşa degen daşawdlaýdyar. Ýerli ýaşaýjylar şeýle kampaniýalaryň mahabatlarynyň ýylat arasyna giňlen ýaradylýan ony aýdýarlar. Sosial ulgamlarda şol sanly TikTokda we beýleki torlarda reklamalar ýaradylýar. Demirazyk welaýatynyň ýaşaýjylary hususan öz sewitlerini ençeme ýyllardan bäri işgiziň has giň ýaýran ony aýdyp özlerini kadrlar gullugy hökmüne tanyşdyryp soňra bolsa duýdansyz ýitirmelýän taraplaryň bu ýagdaýdan hyýanatly peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar.
Goloýda açylan kadrlar agentligine iş üçin ýüz tutan adam gaty köp boldy. Hatta olaryň hödürleýän iş ornlaryna teklip edilýän zähmet haklaryny görüp, döwlet işinde işleýän adamlar hem nowata ýazylyp, has oňa iş gözlegini töleýli anketa doldurdy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar. Kadrlar gullugy hünärli, hünärsiz, diplomly, diplomsyz, aýal, erkek umuman jemgyýetiň işi ukyplyk atdygynyň ähresine iş ornlaryny hödürläpdirler.
Olar erkek adamlara da, aýal maskallara da iş ornlaryny tapyp berip bilýändiklerini, elinde hünäri bar bolan adamlara da, ýok adamlara da iş ornlaryny tapyp berip biljekdiklerini aýtdylar. Ýakyn wagtda bu sebitde täze guruluşlaryň başlanjakdygyny, täze ýaşaýyş saýlarynyň, mekdepleriň we çağalar wagtlarynyň guruljakdygyny aýtdylar. Sürücülük şahadatnamasy bolan adamlara da sürücülük iş ýerleriniň açyljakdygyny aýtdylar. Ýöne iri bolmady. Adamlardan pul ýygnap ýitirim bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar. Olar duýdansyz ýitirim bolan kadrlar gullugyny kezaplar atlandyryp häkimetlerden haraý soraýarlar. Ýöne häzirlik çolaryň şeýle tyýnançlyklaryň netije bermeýär. Azatlyk radiosy maglumatlary boýunça Daşawd welaýaty häkimliginden hemde Türkmenistanyň zähmet we ýyraty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň ýerli şahamçylarynyň tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň işçiliginiň anyk derejesini görkezýän resmi sanlar jemgyýetçiligi äşgär edilmeýär. Ýurt raýatlary iş eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine çykmagy ýykyn edýärler. Şeýle-de ýurt içine döwlet çara kerhanalarına tölünyen zähmet hakları, yurt içine haritların ve hizmetlerin bakaları bilen bertleşip bilmeyer. Büccet işgarları aylıkların öğren pes olan onay diyarlar. Türkmenistan 2020 yılda geçiren ilat yadavı yurttaki işsizliğin derecesini 5.14 götürüm hükmünü görkü diyar. Resmi sanlara göre yurtta 3 yıl olu 2.300.000 çemesi adım iş bilen üçün edilip 132.474 adım iş gözleyen adım hükmünü hasab alınıptır. Türkmen hükümetinin beriyen resmi istatistikalarını hem daşoğlu ulatını işsizliğin derecesi in yokur görküdüler. Bu sebepte 3 yıl olu 28.000 çemesi adım işsiz hükmünü hasab alınıptır. Yani bu sanların hakikate kabat gelip gelmeyenliğini karşılığı yağdaydı tasdikladıp olmayar. Türkmen hükümetinin hödürleyen resmi sanlarına köprenç şüpheli çemeleşliyar.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Balkanawat şäherindäki mekdepleriň mollumlarynyň tomusky diýin jalyş we sagallyş merkezler üçin pul toplanýar. Her mollum okadyan sagatlaryna laýyklykda stawkasyna görä ýarym stawka işleýän bolsa 100 manatdan, bir stawka işleýän bolsa 200 manatdan pul vermelip adatlygyň Tevitdäki habarçysy habar berdi. Anonimlik şertinde gurulan pedagoglar her ýylda bolşýaly mektep müdirlerinin jemlenen pullary ýurdun gökdere, awada ýaly çağalar diýin jalyş merkezleriniň bank kasaplaryna geçirýänligini aýdýarlar. Bellinin möçürdäki puly wagtynda geçirmek hökmany talap bolup durýar diýip aýra-aýrylykda gurulan mollumlar aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşleri mektep müdirlerinin mollumlaryň hasabyna toplanan pullary öz mekteplerindäki mätäç, goly ýuky maskallardan bolan çağalary diýin jalyşa uğratmak üçin ulanmagy hakynyň ýokdugyny aýdýarlar. Bir-birinden habarsyz pedagogların tasdiklemegini göre pul ýygnamak we ol pullary degişli bank hasaplaryna geçirmek talabi ýurdun bilim ministrliginden gelýär we onuň yerine getirilmegi bir gödökçülük aslında saklanýar. Bu aýdylýanlary Aşgabatdaky mekdepleriň birini işleýän tejribeli pedagog hem tasdik etdi. Onuň sözlerine göre çağalar diýin jalyş merkezleri her ýyl ýurtda dören uly deňsizligi Goly ýuky maskallar bilen gruplu adamların çağalarının arasında dören ulu tapawdy ünsi çekýär. Emma bu meseleni golgap metduwatda çykyş etmek, çağalaryň ruhy saglygy barada maslahat etmek mümkinçiligi ýok. Adamlar bu arada diňe öz ananyan ýollaşlarynyň ýanyna gurrun edýärler diýip ol gorkmaly zamany bolanlygyny hem sözüne goşdy.
Gökdere'deki Çülü'deki din çalış merkezlerine Türkmenistan akı vizipeli ve tanimal şahsların çağılarının başka adamların çağıları göyverilmeyer. Üç arka bağırlığı sebeple maşgalasına cinayet cevapkâçlığına çekilen maşgala ağzalar bulan çağılar Gökdere beýledi dursun levaptaky ýa-da bereket etrafına akı din çalış sagaldyş merkezlerine hem din çalıp bilmeyer.
Dip Balkanabat'taki birinci mektebin muallim aytti. Elbette, redaksiyada onun adi, familiyası bar. Yönü adatlık pikirnaydan hünermenlerin hopsuzluk aladalar zerarlı olori aytmayar. Balkanabat'ta kavarçimiz ulen gurulaşan mağarif işgarları kağıt yüzünlü okuçuların tas ehli mektepten göktere ya da avadadaki din çalış merkezlerine iverleyenliğini, kalp sanav düdüleyenliğini aittiler.
Kalp sanawda ady familiýasy örkezilen çağlaryň köpüsi hakykaty tumuz kanikulyny bazarlarda araba sürüp ýa-da oblarda çöpçülük edip gök bakça ekinlerini ýetişdirmäge kömekleşip gowçy meýdanlaryna otogy tap geçirýärler. Olar garanj edip maşgalalaryna pul getirmeli
diýip yerli pedagog aýtdy. Aýdylmagyna görä bu tejribe diňe çağlar babatynda ulanylmaýar.
Bu hili tejribe awaza dinjalmak üçin diýilip büdjet işgärlerinden her ýyl pul tutulanda hem ulanylýar. Hakykatda hatda ýolunyň berilen ýagdaýynda hem ýönekey büdjet işgäri awazada dinç alyp bilmeýär. Bu oňa basartmaýar. Häzirki wagtda bahalar asy gymmat. Olar ýönekey adamlaryň dinç almagyna ýol bermeýär.
Dip anonimlik şertinde gurulan büdjet işgara aýtdy. Türkmen metduwaty çağalar diýin jalyş merkezleri we diýin jalyan çağalar barada her ýyl şol bir ogodan suratlary güjeňleýär. Ýöne adamlar hakykatda ýagdaýyň nähilligini gaty ogulýarlar diýip ýerli syýnç aýtdy. Enataların hasaplamalaryna görä çağanı din zarş merkezine uğratmak üçün berilen yollanmanın bahası 3000 manada olaylar. Yönü bu dini başlangıç olup din zarş merkezleri din zarzak her çağanın dürlü renkleri olan üniversitanı giymesik satın almağını talep ediyar. Oların bahası 3,5-4000 manada kolay olaylar. Yol kireyleri ve din zarş merkezlerine kurulayan tiyatr oyunları, konsertler, çareler, ekskursiyalar üçün hem koşmaça 500 manat çemesi tölök etmeli olaya. Bir sözüyle aydınlanına yönöküy Türkmen çağası bir yerlerde din zarş bilmeyer deyip yağdayı kovulayan çeşme etti. Son ruhakta emellerlerin çağaları din zarş merkezlerine verilen nakarları yemeyerler. Olur nakar sargap restoranlardan nakar getirdip yiyerler. Sebebi din zarş merkezlerine pişirilen nakarların hili ören pes deyip çeşme sözünün üstünü getirdi. Adatlık yerli havarçının iyi veren malumatlarını düşünürse almak için yurdun bilim ministerliğine hat yazdı. Yönü cevap alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiryarız. Amerikanın Birleşen Milletler Kuramasındaki vekili John Kelly 29-cı mayda BMG'nin Hovsuzluk Kengesinde çıkış edip, Rusya üçün häzir ködürlenýän paragçylyk şertleriniň iň amatly çözgütdigini we Prezident Vladimir Putin'in bu şertleri kabul etmelidigini aýtdy. John Kelly ursa dowam etdirmegiň hiç kime peýdasynyň ýokdugyny bellep, egerde Rusya bu pajygaly ursa dowam etdirmek ýaly näme dogry karara gelse, Amerikanın paragçylyk kepleşiklerindäki tagallalaryndan çekilip biljekdigini duýdurdy. Kelly söýledi, Russiýa garşy goşmaça sanksiýalaryň hem heniz gün tertibinden çykarylmandygyny aýtdy. Kreml 29-njy maýda ýeri bilen Ukrainanyň 2-nji iýunda Stambulda geçirilmegi meýilleşdirilýän täze kepleşik teklibine entek jogap bermändigini aýtdy. Meniň maglumatyma görä, häzirlikçe hiç ýeli jogap gelmedi. Biz Ukrayin tarapının cevabına karasyarız deyip Kremlin metbuat vekili Dmitri Piskov aytdı. Ukrayinanın prezidenti Vladimir Zelenskinin baş genişçisi Andriy Yermak Ukrayinanın gepleşiklere katnaşmağa tayyardığını, yönü ilki velen Rusiyanın tekliplerini görmek isleyendigini belledi. Ukrayina indiki duşuğa katnaşmağa tayyar, yönü biz konstruktiv gurumları geçirmeyi isleyarız. Rusiyanın tiklivinin taslamasını görmek bizim üçün mühümdür deyip Yermak aytdı. Piskov, Ukrayin tarafının bu talabını konstruktiv değil deyip adlandırdı. Ukrayina, Rusiya paraqçılık varıdakı öz qarayışlarını eyyam hüdürlendigini mälim etdi. Zelenski, İstanbuldakı duşsun öňü sirasında Rusiyanın paraqçılık tiklivini tapsırmazlığını Novotdakı hiligärlik deyip adlandırdı.
Tak zvany memorandum, yeki vony obetsyaly, і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив.
Олорын вады верін, ве горнусындан бір хепті вәрі үстінде ішлеян меморандум дейлянені, хенідім, хіч кім гормеді деп, Зеленский ақшамқы видео үзіленмесінде айтты. Украина оны алмады, біздің хызматташларымыз оны алмады. Хатта, ілкінзі дұлшығы ечілік еден Түркия хем тәзі күн тертивіне алмады. Amerika ve Prezident Trump'a beren wadalaryna garamazdan bu Russiýanyň Nowotdaky hiletidir dip Zelenski sözüne goşdy.
I hoça obetsyaly absolutna protilezhne i perš za vse vony obetsyaly tsa Spoluchnym Shtatam Ameriki prezidentu Trumpu.
Russiýa 2-nji iýunda geçiriljek duşukda paragçylyk şertlerini öz içinde jemleýän memorandumy hüdürlejekdigini aýtdy. Vladimir Medinskiýanyň ýol başçylygyndaky wekiletimiz 2-nji iýunda Stambuldaky 2-nji tapgyr günü gepleşiklerde Ukrayna wekiletine memorandumy hüdürlemäge we gerekli düşünürsleri bermäge taýýar dip Rusiyanın da Sarıştır Ministri Sergey Lavrov 28-ci maydaki beyanatında belledi. Lavrov, memorandumun krizitin düyüp sebeplerini dolu çözmeğe gönüktürülen Rusiyanın garaşlarını öz içine alacaktığını öngü sürdü. Rusiyanın ozolki medeniyet ministri Vladimir Medinsky sonki 3 yıldan gurak vaqt içinde geçirilen ilkinci 16-cı maydaki gönü gepleşiklere hem yol vasılık edipti. Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio dinç günleri amala aşırılan tutsuk alış çalışığını qovu qarşılap Lavrov bilen gepleşik geçirdi deyip devlet departamentinin metod vekili Temi Brius aytdı. Sekretar Rubio prezident Trump'ın paraqçılığı üçin konstruktiv ve ınama etatlanan gepleşiklerin ähmiyeti varadaq çağırsını qaytaladı deyip Brius belledi. Amerikanın prezidenti Donald Trump 28-ci mayda Putin'in ursu tonglamak niyetinin ne derecede hakikati bap gelendigini, yene iki hepte çemeti vaqtdan kesitlecektigini aytdı. Biz onun biz bilen oyun edyendigini ya etmeyendigini görürüz. Eger seyli olsa, munun cogabını bir neme başkaça bereriz. Yönü munun üçin bir yarım iki hepte vaqt gerek bolor dip Trump ak tamda jurnalistlara aytdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan häkimetleri 1-nji iýun çağlary gormagyň halkara güni hemde 3-nji iýun bütün dünýä we sapet güni münasibetli köpçülük çäýrelerini geçirmäge taýýarlyk görüp büdjet ýetişkärlerini bu çäýrelere mejbur çekmäge başlatdy proýektler aýdýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy bu sebepde jemgyýetçilik çäýrelerine görülýän taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Velospet günü münasibetli geçirilecek çareleri tayyarlığı işlerinin çeğinini çoğunlar Balkanava çeğinini yollarda akıçılıklar kaytadan çalıp yolların kararlarını güller kaytadan oturdular. Şehirde münlürçü büdce dişkari yolların arasaçılık işlerini çekiliyarlar.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun haberçisi Sevit Merkezi'ne mecbur arasaçılık işlerine çekilen büdjet işgarlarının ençemesinin sözlerini getiriyor. Şulur yalı tayyarlık işlerine avaza milli siyahatçılık zorluğuna hem badılığa verildi. Bu sevitte hem büdjet işgarları mecburu çarelere çekiliyorlar deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devlet idare kerhanalarına zahmet çekeyen adamları talip yaştır ve beylekliler devlet kurumuçluğuna geçirleyen çarelere mecburu çekiliyorlar. Olur şeyli çarelerden üyelerinin halis yadanıklarına gidiyorlar.
İnsan hukuklarını koruyucu halkara kurumaları Türkmenistan'a paltaçılık buğdağını mecbur zahmetten peydalanılmağına karşı paltı kampanyasını geçirip geliyorlar. Olur hükümet kurumuçluğundaki cemiyetçilik çarelerine rayetlerin mecbur çekilmeğine karşı hem paltı kampanyası yali kampanya kurumu oluşturseler kovulurdu.
Deyip büdjet işgärleri aýdýar. Olar goloýlap gelýän welosiped güni münasibetli geçiriljek tigirli ýörüşleri özlerini sport wagtlaryny we welosipedleri satyn almagy mejbur edilýänliklerini, çäreleriň geçiriljek ýerlerini araşdyrmak işlerini de özlerini mejbur çekilýänliklerini aýdýarlar.
Seýle çäreleriň dowamında kellesinden gün geçip hastahanalara yerleştirilen adamlar bolýar.
Deyip Balkan avatlı bir büdjet işgara aýdýar. Ýa-da geçen ýylyň iýun aýyna Mary welaýatyna geçirilen tigirli ýörüşlerde burnu ganap huşuny ýitiren adamlar boldy. Şonu näsa adamlar medisina işgärleri tarapynyň huşuny getirilip tigirli ýörüşleri dowam etmäge mejbur edildi. Bide haýaljak turup ýörüşiň dowamyna dem dinç almaga ruhsat berdiler diýip şonu saglyk problemalaryny başdan geçiren büdjet işgary gurrun beripdi. Şu günler ýene de şeýle çäreleri taýýarlyk görilýän mahaly gün batar sebepde tigirli ýörüşlerine çekilýän adamlar öz hukuk Kuklarının insanı kuklarını koruyucu kurumlar tarafından korulmağına, öldürünün şeyle çarelere mecburu çekilmediği boyunca halkarı kampanyalarının kurumlaştırmağına çağırış ediyerler.
İnsan kuklarını koruyucular çağırların hem de büdjet işgärlerinin cemiyetçilik çarelerine mecburu çekilmeğini yazgırmalı.
Deyip Balkanlı yaşayacağı diyar. Yerli yaşayıcılar şeyli çarelerde katnaşıcıların sağlık problemlerine sedevar bolmağının hekimetleri tarafından onlanmayanlığına diyarlar.
Talipler çare vaktinde huus nitirte, olor rahat eskili, hoptuduk işgarlar tarafından soruğu çekilerler ve olora türlü hayvatlar atılıyor.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar. Yattasak Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri May ayının başlarına Balkan olayatına açılıp bulunulmağa verilen tədi halkarı Xuvamendinin açılış davarasına Orta Hünar Oku Mekteplerinin adından 5 talibinin mecburu köpçülük şəhresinde huşunu yitirinini haber verdiler. Sonra bu talibların davaranın edil idiyan öz arzaları boyunca okularının çıkarlanıq vardı mağlumatlar gelip qoğuşdu. Türkmenistan yılda 2 gedek aprel ayına belenip geçilen bütün dünya sağlık gününü hem de iyunun başlarına belenip geçilen bütün dünya velosipet gününü hükümet kurumuçluğunu köpçülüklüğün tigir yürüyüşünü geçiriyar ve şehri çareleri rayetleri mecburu çekiyar. Dünyada devam ediyen daşkı kuruşa oladalarının arasına tigirden peydalanılmağı heveslendirilen ne bolsa Türkmenistanlı rayetler öldürünün köpçülüklüğün tigir yürüyüşünü mecburu çekilmeklerine karşılık beyan ediyarlar. Türkmenistanlı şehri mecburu çareleri ünlü çekmeğin vakti bir yam gelip geçip bariyar deyip bücreti işgara ediyar. Bu tecrübeler bes edilmeli deyip ol sözünü üstüne yetiriyar.
Gepliyar Avatlı Radyosu. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy Balkan sement zawodynyň Jeberlak karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünärmen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatly iş, bejeriş işleri bilen baglygyny Yani işçilerin işlerini yitirmeğinin vaqtlayın. Yakın gelecekte çözülüp bilecek mesele düğünü öngözürdü. Yönü bu çarelerin neçe vaqt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistanlı devlet işçiliğine kerhanaların tozmağı, inçimay aylıklı işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten osadılma ulen bağlı yağdaylar yaşırın saklanıya. Herlikçe avatlı iş işler geçirilyençe zavodun dini 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikme ciklikleri girmeyen aitti. Sol vaqtta işçilerin köpçülüklerin işten osadılmağının anık görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayından beri verilmeyen aylıklar bilen bağlı olup görünüyor. Azatlık bilen kuruluşan injinerlerin biri zavodun dolu gücünü işlemeğini geçen sentyardan beri adıldıp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement önlerini. Şuyrun Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürüm etsenli peselenliğine aitti. Aydılmağına göre Önürlüyen haritlik önümler zavodun çıktıcısını zordan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 mün tonu çemeti sement öndürlüyer. Şuun kıyağda evre hasaplansa bolup bilse 300 mün ya da has az muktarda sement öndürlüyen bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına o meşil oldu. Üveci devirmelerin tas ehlisi, daşları, hek daşları aşa kızgınlıkların yarım tayar derecesini yetiriyen Ulu qadın peşleri tozdu. Qaplayıcı encamların lentalarını çinli tədi almalı. Köp yük avtoluğu xatırdan çıxdı.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine vura kerhanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenvasi etrağının çeğine yerleşen kəninin daşalıyar. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mətəç olayan. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kerhanaların nakı yağdaylar. Sultanlı öz aylıklarının vaktinini berilmeliliğinin anık sebepleri var adakem yeterlik doğru ve doğru mağlumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halamayan soruqlarını verip onların kaharını getirmekten korkkanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine etti. Onun fikirçe işçilerin köpçülüklüğün işten osadılmağının esas sebebi aylıkların vaktinde berilip bilinmezliği kerhananın geleceğinin neverli olma bilen bağlı olup duruyor.
Bize eger de devlet zavodu avatlama üçin zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işle başlasa, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip iş aytti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aytmağına göre eger de devlet teriste bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimalliği ikusuz hem bolup biler. Agatlyk bu habarda aydylýanlary anyklamak we işini ýitiren işçileriň gaýtadan işli bolmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Senagat we Gurluşuk Önümçülük Ministrliginiň elektron poçtasyna hat ýazdy. Ýöne hiç bir jogap alyp bilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.